brothers and sisters, vanoggend 'n paar afkondigings van die kerkraad. Gelukwensing aan broeder Ben Elms en broeder A.W. Elms, wat dinsdag hulle geboortedag herdenk. Broeder Ben sy 83ste en broeder A.W. sy 81ste verjaardag. Die seën van die Here word hulle toegebid in die jare wat kom. Die seentjie van broeder C.J. Benari is uit die hospitaal ontslaan, hy het toe genoegsaam herstel. Die tweede erediens sal 10:45 wees, en daar sal in hierdie week nie bybelstudie maandag aand en woensdag aand in die kerk wees nie. Ter approbatie is benoem as ouderling broeder Davie Du Plessis, en ter approbatie is benoem as diaken broeder Willem Benari. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Ons begin deur saam te sing uit Psalm 146, die eerste vers. Prys die Heer met blye galme, o my siel daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef met die psalme vrolik toewy aan sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Eerste vers van Psalm 146. En sisters, na ons geloof geleid het, sing ons saam met Psalm 42, soos een hert in dorre streke, skreeuw in dorst na die genot van die helder waterbeke, skreeuw my siel na u, o God, ja, my siel dorst na die Heer, na die levensbron, wanneer sal ek na swerftocht en benauwing God weer sien en klaar aanskouwen. Die eerste vers van Psalm 142, na die voorlees van die geloofbelijdenis. Ons doen nou belijdenis van ons algemene ongetwijfelde christelike geloof, en elkeen spreekt met my in die hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en een ewig lewe. Broeders en zusters, na die voorlees van die wet van die Here, sing ons saam met Psalm 119, die eerste vers. Salig wie in hulle regheid wandel in die Here se wet, wie om soek van ganse hart en op sy gebooienis let. Salig die wat in hulle wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hulle gebaan. Die eerste vers van Psalm 119. Ons luister nou met verskuldigde aandag en eerbied na die voorlees van die wet van die Here, soos ons het opgeteken vind in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland in die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders versoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my laat, en ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doorslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onze Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons, as die kerk vanochtend hier saam kan wees, om te luister na die verkondiging van die woord. Ons dank U vir die begeerte wat U in ons harte geleid het om hier te wil wees. Ons dank U Vader dat U ons eerste lief gehad het, en uit genade alleen U kinders gemaakt het, die die soenverdienste van U Seun ons Here, Jesus Christus. Ons bely voor U Vader ons baie sondes en baie oortredinge. Ons eie willigheid om maar dinge te doen en te sê soos ons wil, en nie soos U in die woord ons beveel nie. Dat ons so dikwels wanneer dit goed gaan, U uit die oog verloor, en U nie die dank en die aanbidding bring wat U toekom nie. Ons kom baie maal na U toe as dit met ons sleg gaan, maar net as dit sleg gaan. Ons draai in hierdie oggend op aan U Vader sorg ons gemeente. U weet wat elkeen se behoefte is. Ons dink vooral aan ons ouders vandaag. Vader, wil U hulle seën met kracht en gezondheid. Ons dink ook aan hulle wat in hierdie week een geliefde begrawe het. En ons bede is dat U ook aan hulle troos en aanvaarding sal skenk. Ons bid ook vir ons herder en leraar en sy gade wat U hier gestel het. Skenk aan hom die kracht en die insig om die woord te bring op so'n wijse dat haar geloofsgroei zal plaatsvind. Ons bid vir ons land en die baie volke wat hier gevaas het. Waar daar soveel geweld, korruptie en moord en doodslag plaatsvind, elke dag, is ons bede Vader dat U ons ook daarvan sal verlos, deur U almag en genade, sodat ons ware vrede sal beleef. Ons bid vir die woordverkondiging op hierdie dag, in ons land en oor die wêreld rond, wil U gee dat die getal van die uitverkorenes vol sal word, sodat die koninkryk hier op aarde kan kom. Wil U nou wegging om alles wat skeiding maak tussen U en ons, en wil U gee dat die woord wat hier gelees word, ingang sal vind in ons harte, en dat ons ons lewens daarvoor ons sorg. Vergewe uit genade ons baie sondes en oortredinge om Christus wil. Amen. Ons sing vervolgens saam met die Psalm 121, vers 1 en 4. Vers 1, ek hef my oë wegwaarts heen en staar die ure om, tot my verlossing kom. My hulp is van die Heer alleen, Hy oor my lot bewoe, is eindloos in vermoë. Vers 1, vers 101, Psalm 121, vers 1 en 5. En 4, excuse. By die woord van God, Job 38, die eerste 7 verse. Toe het die Heere vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit. Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Maak jou reg vir die stryd. Ek sal vra, antwoord jy my. Waar was jy toe ek die aardese fundamente gelê het? Praat as jy 'n antwoord het. Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het 'n maatlyn oor hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit? Daardie oggend toe die sterre saamgesing het en al die hemelliggame gejubel het. Tot sover. Ons teksvers is Job 38, die eerste 2 verse, toe het die Heere vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit. Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Broeders en susters, die preek wat ek aan u voorlees is geskryf deur Dominee Hentie Kleer van Dolfontein en die tema van die preek is Luister, God praat. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verwondering oor God help my om vir hom te bly lewe, al word die seer kry in hierdie wêreld te veel. So dit nie lekker gewees het, as ons by wyse van spreke vir God, in 'n hoek kon vaskeer en hy nie anders kan, as om ons vrae te moet antwoord nie. Miskien vooral wanneer daar iets in ons lewe gebeur, wat ons nie verwag het nie. wanneer ons so seer gekry het, dat het vir ons voel, my leven sal nooit weer dieselfde wees nie. Alles het verander. Ek sal nooit weer met dieselfde oë na die wêreld en na myself en selfs na God kan kyk nie. Byvoorbeeld, na die tragedie van 11 September in Amerika, is dit een van die reaksies wat die mens die weeste gehoor het, of na die verskrikkelike tsunami in die ooste getref het. Vandag nog, hoor ons so allemaal op een of ander manier sê, dinge sal van nou af nooit weer dieselfde wees nie. As die sekerheid te veel geword het, is ek te klein om te verstaan. Dit is in sulke tye, wanneer die sekerheid te veel word, dat die mens miskien meer as ooit tevore vir God in die beker wil toemaak, dat jy hom wil verstaan, dat jy antwoorde op jou vraag wil hê. Aan die ene kant net omdat jy hom baie nodig het en hom hier by jou wil hou. Jy wil graag aan hom vat en weet dat hy hier by jou is en jou nie sal los nie. Want wanneer so iets gebeur, wonder een mens nie net of God jou lief het nie. Dit voel amper of God bezig is om weg te glip. God is stil daaroor. Hy sê nie een woord nie. Dan is het doodmenselik om God by jou hier by jou te wil hou. En op een manier is dit wat Job bezig is om te doen. Wanneer hy God so soort van in een beskuldigde bank sit en antwoorde op sy vraag soek, is dit maar eindelijk sy manier om aan God te probeer vashou. Jobse verhaal is bekend. Hy is een rijk, invloedryke man van sy tyd. Hy is op die hoogtepunt van voorspoed en rijkdom. Nie net dit nie, hy is voorbeeld van iemand wat reg lewe. Hy tree regverdig en met liefde teenoor sy familie en teenoor sy ander op. Hy is een voorbeeldige mens. So moet een mens lewe. En volgens die verstaan van daardie tyd, sal God so iemand seën. In daardie tyd het God mense geseën wat reg lewe en mense gestraf wat godloos lewe. Met ander woorde, as slegte dinge met jou gebeur, is jy skuldig. As goeie dinge met jou gebeur, is dit omdat jy die regte dinge doen. Maar dan, ewe skielik, word Job sy familie en sy besigheid uitgewis. In die middel van die dag, terwyl mense besig was met hulle alledaagse werk, kom twee groepe skelms en maak Job sy diensknegte dood en steel sy vee. Dan verloor hy al sy kinders. Een sterk wind kom van die woestyn af en die huis tuimel op, boop hulle aan mekaar. Dit het vinnig, onverwacht, sommer so uit die bloot uitgebeur. As die sekerheid te veel word, is ek te klein om te verstaan. En nou probeer Job en sy vriende antwoorde gee. Job sy vriende sê, jy is skuldig, daarom het hierdie dinge met jou getref. Job sê, nee, dit kan nie wees nie, omdat ek iets verkeerd gedoen het nie. Ek is onskuldig. Job 1 vers 1 sê, hy was vroom en opreg, en het God gedien en die kwaad vermy. As Job dan nie gestraf is vir iets wat hy verkeerd gedoen het nie, moet daar een ander rede voor wees. As dit nie die een is nie, dan moet dit die ander een wees. So probeer Job sy sekerheid te verstaan. Hy probeer God verstaan dier om in sy eie verduideliking in te druk. Die fout lê nie by Job nie. Die fout is daar buiten in die skepping. Iewers is daar fout met Godse plan, met sy skepping, of met die manier waarop hy dit alles gemaak het. Wat so'n soort skepping is dit waarin ons lewe? Waar seker jou soms so uit die blote kan tref, of jy nou reg lewe of nie. En hoekom moet die mens dan nou nog hierdie die Here probeer dien, as slegte dinge jou steeds gaan tref, dan is daar ons nie enige orde in die wêreld nie. Job wil God verstaan, deur te probeer om in 'n hoek vast te keer. Maar dan praat God, en God vraag vir jou basis 3 vraag. Wie is jy? Waar was jy? En kan jy? Dan is Job stil. Hy kan nie anders nie, want hy het nie antwoorde nie. Die oomblik toe God praat, het Job geweet. Ek sal nooit die liefheid hê om te kan sê, ek het vir God nie. God is groter. God is die skeper en ek is een skepsel. God weet dinge wat ek nie weet nie, want ek is beperk. Job is reg as hy sê, hy is onskuldig. Die Here straf hom nie vir sy sonde nie. Maar dit maak om nog steeds nie tevrede nie. Die Here konfronteer Job met die wonder van die skepping. Gee jy aan die perd sy krag en dapperheid? Die perd is bekend vir sy enorme krag, skoonheid, raadsheid en vooral dapperheid op die slagveld. God het die perd so gemaakt, nie Job nie. En ook die roofvoels wat kan vlieg, wat precies weet wanneer om te migreren en waar, om op die onbereikbare kanaal zijn nest te maken. Hulle kan verstommend ver goed zien en zorg instinctief die heel beste voor hulle klinkies. Die wonderlijke roofvoels is Godse handenwerk, nie Jobse nie. En ook die seekoeie en die krokodil, die leeuw en die wilde donkie, en die volstruis en die sterre, haal, sneeuw en reen. Die voorbeelde uit die skepping reen as ware op Job neer om hom te wys, God is God, en Job net een mens. Maar wat ons eerlijk wees, net so aangrypend mooi, so teleurstellend is hierdie woorde. Is dit al wat God vir Job te sê het? Wat is die hoofpyne, wat is die haarfyne beskrywing van die gebit van die krokodil met Job se smart te doen? Is dit wat God met beproefde doen, om 'n dag na die dieretuin neem, of naweek na die wildtuin? Die skepping is soos 'n huis wat gebou is. Job vra of die huis goed gebou is, maar hy was nie daar toe die fondasies gelê is nie. Hy is self deel van die bouwerk. Net die bouwer kan regtig die vraag beantwoord. Daarom bly Job stil, en in Job 42 vers 3 sê hy, ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. Dis nie God se antwoorde wat opgeraak het nie. Dit is Job wat nie al die antwoorde het nie. Hy is deel van God se skepping en hy kan nooit die groote prentjies raak sien en verstaan nie. So moet ek en jy baie keer ook maar net stil bly en onthou dat ons God nie in 'n hoek kan vaskeer en hom dwing om alles wat gebeur en wat ons nie kan verstaan nie aan ons te verduidelik. God is groter as my verstand en kennis van hom. En hoe ek dink dinge behoort te werk, hy is soeverein. Toe die Here vir Job aangespreek uit die stormwind uit, Job 38 vers 1. Dit is opvallend dat God nie so burgerlik beskaaf met sy antwoord begin soos bijvoorbeeld Elifas nie. God doen nie eers beleef navraag na Job se gevoelens nie. Hy sympathiseer nie, probeer nie verstaan of vertroos nie. Hy begin bloot om Job op 'n skynbaar heel onpastorale manier te konfronteer. In Job 38 vers 2 en 3 lees ons, wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Maak jou reg vir die stryd, ek sal vra, antwoord jy my. Nie die soort toonaard waarmee ons sou hoop dat God sal begin nie. Om die waarheid te sê, die trant gee reeds die aanduiding dat die antwoord wat Job en ons gaan kry, nie die type antwoord gaan wees wat ons so verwag na al Jobse vrae nie. Ons lees in Job 38 vers 4 tot 12, waar was jy toe ek die aarde se fundamente gelê het? Praat jy as jy antwoord het? Het jy Job in jou tyd die môre beveel om te kom? Weet jy waar die daarraad vandaan kom? Kan hierdie prachtige natuurgedig een gebroken hart soos Job sin genees? Is dit nie soos om een ratel vir die huilende kind te skit om sy aandag van sy honger af te trek nie? Alles daar geweldig baie oor hierdie antwoord van God aan Job gepraat en geskryf, en al word die literêre waarde daarvan baie hoog aangeprys. Wat help die digterlike taal as mense siel gefolter word? Is die antwoord van God nie maar net die ander kant van die vriende se waardelose trooswoorde nie? Van die agtergrond van die talle reaksies wat hierdie antwoord van God al uitgelok het, is die eerste ding om te sê miskien dit. Die aard van ons verwagtings gaan die aard van ons reaksie bepaal. Een mens voel ons net afgehaal of ingeloop, as jy iets meer of iets anders verwag het, as dit wat jy kry. Die insig is geweldig belangrik vir die ontknoping van die boek Job. Eerstens, wat het Job se vriende verwag? Toe hulle Job se opstandige en uitdagende vraag aan God hoor, het hulle verwag dat God om met 'n weerlig straal uit die hemel tot sy sou slaan. In Job 20 vers 26 tot 29 maak sover dit dan ook duidelik dat die kragte van die aarde en die hemel so 'n uitdaging sal beantwoord. 'N mens kan dus aanvaar dat Job se vriende redelik teleurgesteld was met God se antwoord. Wat verwag die lesers? Die gehoor voor wie die Job-drama afspeel, een soort intellektueel-theologische antwoord op die probleem van onskuldige lyding, meer gevoel en begrip vir die man wat gelei het. Uit die gesprek tussen Job en sy vriende was het duidelik dat ons as lesers Job se kant sou kies. Maar wat gebeur wanneer Job en God teenoor mekaar te staan kom? Wie se kant kies ons dan? En dan Job self, wat het hy verwag? Miskien een soort dramatische ontmoeting waarin beide partijen die geleentheid sou kry om hulle saak te stel. En dit sou uitloop op een soort verklaring van Job se onskuld en God se skuld. Uit al die dinge wat Job oonskynlik vraag, lyk dit ten laaste dat hy dalk net een ding vraag, wat hy net op verskillende maniere verwoord. En hierdie een ding is dat hy vir God wil ontmoet. Job was so moeg vir die moeisame konventionele gesprekke met sy vriende, dat hy uiteindelik net met God self wou praat. Nou moet jy fyn luister. Ons dink dat God vir Job geantwoord het nie, maar luister weer na Job 38 vers 1, daar staan, daarna het die Here Job geantwoord. Jy sien, God het nie ons vraag ignoreer nie. God het nie stil geblei nie. Hy het met Job begin praat. Die God van Job is een sprekende God. Hy antwoord. God laat Job nie op jou ashoop lees soos een bottelstuk of een reep nat korantpapier nie. God maak weer van hom een mens. God kom by hom sit, tussen die afvalstukke. Dit is duidelik dat tussen God sy antwoord en die vriende sy antwoord een uitsluitlike verskil is. God sê ook nie vir Job dat sy leiding van hom een betere mens sal maak. Hy tik Job nie eens oor die vingers vir enige theologische aanstoot of oortreding waarvan hy wel skuldig was nie. God het gepraat met hierdie mensekind van wie daar niks meer as net een geskreeuw na God oorgeblei het nie. En God het Job nie verwyd nie. Woedend vir hom geword en Job met sy woorde verpletter nie. Nee, God het in sy majesteit rustig met Job gesels oor sy skepping en oor die diere. God het Job so ernstig geneem dat hy speciaal met hom gepraat het. Die God van Job praat, hy antwoord. Job die aangevochtene, word Job die aangesprokene. God maak weer van Job een mens. Wanneer die vriende weier om langer by Job op die ashoop te bly sit, kom God self daar sit by Job en praat met hom. En God praat nie met hom in die taal van die vriende nie, met hoe theologische redenasies wat niks sê vir Job in sy situasie nie, maar rustige woorde oor die majesteit en die genade van God. Wonderlik, en wanneer ons daarna sig, ach, as God toch maar een slag met my wil praat, het ons iets geweldigs groots vergeet, Jesus Christus. Hebreërs 1 vers 1 tot 2 sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dag, het hy met ons gepraat deur die Seun. Daarom word die Seun ook die woord genoem in 1 Johannes 1. God het so een groot behoefte om met die mense te praat, dat hy uiteindelik nie net deur gebrekkige mense met mense praat nie, maar sy woord mens laat word. Nou is allemaal wat in Christus glo die aangesprokenis van God en kan ons gedurig met God praat. Hier het iets merkwaardigs met Job gebeur. Job se geloof in God is aanvanklik gevorm deur die tradities waarin hy geleef het. Een traditie met bepaalde skemas waar binnen God veronderstel was om te werk en te leef. Nou het Job echter ontdek, God is nie die prentjie, die skemas waar binnen hy om gedink het nie. Job wil God nou nie meer probeer regverdig nie. Nou glo hy onvoorwaardelik. Dit is seker een van die belangrikste dinge wat Job ons leer. Ons moet ons eie begrip van God omvorm. Ons allemaal leef met die een of ander prentjie van God in ons gedagtes. Hoe en waardeur hierdie prentjies gevorm is, is nie ter sake nie. Wat wel saak maak is, dat ons geleer moet word om God te sien deur 'n ander bril, as die een wat ons gewoonlik opsit as ons die Bybel lees, of as ons oor God dink of praat. Ons word geleer dat ons God moet toelaat om ons te stroop van elke beeld of afbeelding wat ons van onsself van God gemaak het. Ek en jy ken nie al die antwoorde oor hierdie wereld werk nie, maar ons weet dat ons God se eiendom is en dat hy baie, baie omgee vir ons. Dit sien ons in die manier waarop God skep. Jy sien dit ook in die manier waarop hy weerkom heel maak, wanneer hy sy eie seun Jesus Christus vir ons gee, sodat ek en jy kan lewe. Job is nie net 'n skepsel nie, hy is God se skepsel. Ek en jy is nie skepsels nie, ons is deel van God se skepping waarvoor hy baie omgee. En God doen dit nie omdat iemand dit verdien het nie, hy skep met liefde en hy doen dit goed omdat hy omgee vir dit wat hy maak. Geloof is nie om jou spiere te wys nie, maar om midde in omstandighede jou hand grypend en afhanklik aan God uit te steek. Geloof is twee hande, ek wat my hand aan God uitsteek en sy hande wat my hand vastgryp. Wat wil jy die graagste doen? Op die water loop soos Petrus, of in die kookpot van jou omstandighede die greep van God se hand in jou lewe voel? Dit is die konklusie waartoe Job nou gekom het. Dit alles help my om vir God te bly lewe, selfs al voel alles te veel vir my. En so roep God ook vir my en jou om hom te bly dien, al draai die omstandighede ook teen ons. Dit is waaroor dit eindelik in die boek Job gaan, oor die vraag wat ek vroeger genoem het. Waarom dien ek God nou eindelijk? Waarom probeer ek om goed te lewe? Waarom kom ek kerk toe? Wil ek miskien daardoor net seker maak dat ek daarom in die hemel kan kom? Wil ek daarmee een soort van verseker dat God my sal sien? Of dat niks slechts met my sal gebeur nie? Probeer ek al die dinge doen omdat ek in my huis wil bly waar ek nou bly en die kar kan ry wat ek nou ry? Sal ek God bly dien, al maak dit nie sin om het te doen nie. Op jou en bly Job vir God dien, nie omdat hy nou ewe skielik alles verstaan nie, nie omdat daar enige nut vir hom daarin is nie, maar omdat hy 'n verhouding met God het, 'n verhouding wat God begin het, toe hy die wereld gemaak het met my daarin, 'n verhouding wat net is en kan gebeur, omdat God 'n passie het vir sy skepping en vir sy kinders, vir wie hy soveel omgee. Het is deur hierdie verhouding wat ek die krag kry om vir God te bly lewe, al word die seker ook te veel. Amen. Laat ons nou saam dank. Onse Vader, ons dankie vir die voorreg om nog ongehinderd na die woord te kan kom luister. Geef Vader dat die woord ook sal vrug dra en vir ons sal krag gee hierdie week wat voorlê. Geef dat ons altyd u teenwoordigheid hier by ons sal aanvoel en weet dat u ons nooit alleen sal laat nie, vooral in tye wanneer dinge vir ons te veel raak. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte saam met Psalm 105, die eerste en die vyfde vers. Psalm 105, die eerste vers. Loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee om ere, en bring sover daar volke is, sy dade en gedagtenis, en spreek met aandag en ontzag van al sy wonders dag aan dag. Die eerste en die vijfde vers van Psalm 105. kom ons bid nou om seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.